Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Андрэя Пачобута выпусцілі з гарадзенскай турмы пад падпіску аб нявыездзе. У Менску напярэдадні 3 ліпеня затрымліваюць моладзевых актывістаў. Каля 300 кандыдатаў у акруговыя выбарчыя камісіі вылучаць апазіцыйныя партыі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Менску сёння з раніцы супрацоўнікі міліцыі напярэдадні 3 ліпеня праводзяць прэвентыўныя затрыманні найбольш актыўных прадстаўнікоў моладзевых рухаў. Як паведамляе праваабарончы сайт «Вясна-96», у 7 гадзін раніцы з хаты забралі і адвезлі ў РУС Фрунзенскага раёну актывіста моладзевага крыла кампаніі «Гавары праўду. Змена» Віталя Василькова. Таксама сёння міліцыянты беспаспяхова спрабавалі знайсці ў некалькіх кватэрах актывіста прафсаюзу «Студэнцкая рада», а таксама некалькіх нацыянал-бальшавікоў. Таксама сёння з гарадзенскай турмы пад падпіску аб нявыездзе быў вызвалены журналіст Андрэй Пачобут. Ён распавёў, што спачатку думаў, што яго пераводзяць у іншую камеру, але калі журналіст сабраў рэчы, яго вывелі за браму турмы. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Прэзідэнт Польшы Браніслаў Камароўскі, як і іншыя еўрапейскія высокія службовыя асобы, знойдуць адпаведную форму зносін з кіраўніком Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам на фінале Еўра-2012 у Кіеве, нават калі гэта будзе цяжка. Такое меркаванне выказаў старшыня Рады міністраў Польшчы Дональд Туск. Ён дадаў, што Лукашэнку павінна было б быць сорамна паказвацца на фінале ў Кіеве. Чакаецца, што фінал Еўра-2012 году, акрамя прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча і Польшчы Браніслава Камароўскага, наведаюць прэзідэнты Італіі Джорджа Напалітана, Грузіі Міхаіл Саакашвілі, а таксама прэм'ер-міністр Італіі Марыё Монці. У фінале Еўра-2012 у Кіеве ў нядзелю 1 ліпеня згуляюць зборныя Іспаніі і Італіі. Працягваем навіны. Краіны-удзельнікі міжнароднай сустрэчы па Сырыі дасягнулі на сённяшняй сустрэчы ў Жэневе дамоўленасці аб стварэнні ў гэтай краіне пераходнага ўраду, у які ўвойдуць прадстаўнікі цяперашняга рэжыму і апазіцыі. Аднак у дакуменце, прынятым па выніках сустрэчы, нічога не гаворыцца аб адхіленні ад улады прэзідэнта Сырыі Башара Асада. Як заявіў міжнародны пасланнік па Сырыі Кофі Анан, працэс фармавання ўраду залежыць ад саміх сырыйцаў. Разам з тым ён дадаў, што наўрад ці грамадзяне Сырыі захочуць, каб імі кіравалі людзі, рукі якіх у крыві. У сустрэчы ўдзельнічалі міністры замежных спраў 5 пастаянных членаў Рады бяспекі ААН, а таксама прадстаўнікі Турэччыны, Кувейту, Катару, генеральны сакратар ААН Пан Гімун, кіраўнік Лігі арабскіх дзяржаў Набіль Эль-Арабі і верхоўная прадстаўніца Еўразвязу Кэтрын Эштан. Тым часам у самой Сырыі працягваюцца баі. Праваабаронцы паведамляюць, што сёння ў краіне загінулі прынамсі 16 чалавек. Пасля шматтыднёвай аблогі ўрадавыя войскі ўвайшлі ў прымесце Дамаску Думу. Ўрадавыя салдаты праводзяць ператрусы ў шпіталях у пошуках апазіцыянераў параненых пры абароне кварталу. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас адрас у інтэрнэце www.svaboda.by.